Samson a'r Philistiaid. Pan gipiodd y Philistiaid Samson, fe wnaethon nhw ei ddallu, ei rwymo â rhaffau cryf a'i daflu i gell mewn carchar. Cafodd ei glymu wrth gadwyn a'i arfodi i wthio olwyn garreg fawr i falu id. Roeddwn nhw'n meddwl eu bod nhw wedi ei drechu am byth. Ond dechreuodd gwallt Samson dyfu eto. Fesil wythnos, fesil mis, roedd ei wallt yn dal i dyfu. Beth amser yn ddiweddarach? Penderfynodd y Philistiaid gynnal parti mawr i ddathlu i bod nhw wedi caethiwo Samson ac i ddiolchi Dagon ei Duw a mae roi yn ei dwylo. Ond, doedd nhw ddim yn sylweddoli, mae y Duw a roddodd ei nerthu Samson ac a ddymunau ei ddefnyddio eto i ymddiffyn ei bobl oedd yr unig wir Dduw. Roedd mwy na 3,000 o Philistiaid wedi ymgynnull yn y deml y diwrnod hwnnw. Roedd y lle'n orlawn ac yng nghanol y dathlu fe lusgodd yr arweinyddion Samson o'i blaenau. Chwarddodd o bobl a chiro dwyro pan welson nhw e. Mae yn Duw ni wedi curo'n gelyn, meddai nhw. Yr un achos oedd gymaint o drafferth i ni. A phan roedden nhw wedi rhoi'r gorau i chwerthin, llusgwyd Samson i sefyll ger pileri'r deml. Ond roedd gan Samson un syniad arall. Un syniad olaf, clyfar, i orchfygu ei elynion. Oherwydd drwy'r adeg y bu yn y carchar, daliai ei wallt i dyfu. Rwy ti'n gwybod mod i'n ddall, meddai Samson wrth y dyn oedd yn ei warchod. Rofi ble y medrau deimlo'r peleri, os gwelyd i'n dda, er mwyn i mi gael pwyso arnyn nhw. Felly, dyna beth naeth y gwas. Rhoddwyd Samson rhwng y peleri. Y peleri oedd yn cynnal y deml i gyd. Anwyl arglwydd, gweddiodd Samson. Oddi wrth y tŷ daeth yr unig nerth yr ydw i wedi gael erioed. Rydw i'n cofio hynny nawr, felly gofynnaf i ti fy nghofio i a rhoi nerth i mi unwaith eto. A gyda'i law chwith ar un peler, a'i law dde ar yr un arall, fe ddechreuodd wthio. Gwthiodd ac fe wychiodd y peleri. Gwthiodd ac fe graciodd y peleri. Gwthiodd ac fe falodd y peleri. Gwthiodd ac fe ddisgynodd y peleri. A phan wnaethon nhw hynny, fe ddaeth y deml i gyd i lawr. Fe ddisgynodd ar ben y Philistiaid. Fe ddisgynodd ar ben eu harweinyddion nhw. Ac yn drist iawn, fe ddisgynodd ar ben Samson hefyd. Gad i mi farw gyda'r Philistiaid, galwodd Samson ar y nefoedd. Ac felly y gwnaeth, gan ladd mwy yn ei farwolaeth nag roedd e erioed wedi ei wneud yn ei fywyd, gan wneud yr hyn o roedd Duw wedi gofyn iddo ei wneud, am ddiffyn ei bobl rhag ei gelynion.